Dagur 24. Þakklæntir að vakna á mótnana, opna augun og upplifa dýrðina, kraftaverk sköpunarinnar, hvert þann dag sem tilveran veitir okkur. Þakklæntir er leiðin inn sköpunamáttin, með þakklæntir setjum við okkur í samhljóm við gleði, hamingju og ást, athygli. Dagurinn í dag er besti og eini dagur lífstíns, njóttu þín og allt sem á vegi þínu verður með bastleiri og fölskvalausri gleði með einlægu þakklæti. Ég elska mig og vil mig umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni augrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.